argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta. Kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oian Arana eta Ize Aranak aurkeztuta, BTN, bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan.
Oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Kaixo atxeri gabeko historia zaleak, oraingoan premizia batekin gatozki zue, udan sartu egin gara.
Bai.
Oe. Guzki potoloak, ba, inguratzen gaituzten koloreak biziago egiten dituenez, ba, guk ere, ba, ala nahi dugunez, pues, kolorea jarriko diogu sartu berriaren urtaro erroni, ez da?
Ba, ez, aurten hori egin dugu, urtaro guztien hasieran, eta gorria kolore beroa izan da urtaro otzenari jarri genion, neguari. Negu gorriak aitzaki hartuta eta alderantziz egin dugu udarako pues kolore hotz bat aukeratu dugu urdina eta zergatik
bueno ba a ver gure entzule zentenialek zeta belaunaldikoek eta Ipar Euskal Herriko gure entzulek kanta hori eta txankete, zeintzu ziren segutuko ez duten ez.
Bai.
Ba, gian guazen beste lugu batetik aztera, ez? Eta bai. Salpenen bat eman nahi duzu.
Ez, nik uste nuen, daia, lenguaren galetun izunea Berano Azul, ze horti dator, da telesail bat, oso ezaguna izan zena, ni txikian itzenean.
Raro egiten zaitu, ja, saldu behar
izatea. Hori da, belaunaldiek ere ezagutuko zutela eta referente izango zutela. Baina badirudi ezetz, Asierrek esan zidan, ba, ez bereziki, e-puntok orantxe bertan esan dit.
Olarru bat, trena bat ibegira esela.
Eta gainera, harritzen hau, ze gainera, serie horren sortzaile eta zuzendaria hemengoa zen. Hemengoa Euskal Herritarra ez, hemengoa.
Gauden leku honetakoa.
Lasarte harra, Antonio Mercero, ondia.
Bueno, gehiago gintzun horrek ez?
Bai, farmazia de guardia.
Hori gehiago. Horre que bai. Jo markatu ninduen bai.
Para dentro, Romerales.
Horzan?
Horzan, no, esaldi hori.
Ostra.
Bai.
Bueno, barkatu beza, zentenia lori. Horrek, da guazen gaira.
Bai,
eta guazen. Gaia zin zan?
Urdina, kolore urdina. Eta antzinarora joango gera, txiko dugu alde batera, bueno, ja nere urtzaroaneko aitzi antzinaroa da, eh? baina benetako antzinarora joko dugu, eta esan beharra dago, antzinako grezian eta erroman urdina oso gutxi erabiltze zutela, eta antzinako grezieraz eta latinez, ez dagoela urdina esateko hitzik.
Ara.
Greziarrek esaterako itsasoa berdea edo marroia zela esate zuten.
Eta, depende.
Hori da, depende guraldia, eta baino ez zegoen urdina esateko hitz espezifikorik. Eta esan bezala, hitzik ez zegoen, pintura edo pigmentu urdina ere oso gutxitan erabiltzen zen. Eta erromatarrek salbuespen bat egite zuten, zara marineren jantzietako eta itsasontzien oihaletarako erabiltzen zutela. Tarteka, adituen ustez, itsasoan kamuflatze aldera.
Bueno. Mi operen bat itxasuan baldin ba zebien,
ez? Ez dakit asko konfletuko zuten.
Urdinez jazten basa itxasuan jazaitu ez tekusten.
Agian arpia ere urdinez margotuko zuten eta Batar pelikulako personajea bezala izango zian. Erromatar.
Arroka baten gainean etxan da. Ez zer txistuka.
Bueno, kontua da, hori orain arte pentsatzen genuen azela, eta justo indela pare bat aste edo, Pompeian gela berri bat aurkitu dute, eta hormak urdinez margotuak ditu, eta adituak harrituta daude, ba, horregatik ez, oso arraroa delako. Baina egia da ez dutela uste, orain arte pentsatzen zena zalantzan jartzeko modukoa denik aurkikuntza, eta seguraski uste dute, ba, gela horrek erabilera berezia izango zuela, eta ezagut adibidez erritu religiosotarako erabiltiko zutela, baina salbuespen hutsa izan zela.
Edo ez.
Auskalo. Batzuk esaten dute ere, agian, zera, ADS-ekin eta inframunduarekin, azpimunduarekin luta zegoela, eta horregatik, horako, atzeraka ematen ziren kolorea zela.
Zenbat teoria sortzen bai, ditu, hori sortzeko, eta gero agian da, pues...
Dekoratzaile... Oso simplea da, eta oso, pues, ozera, teoria.
Pompeian dekoratzaile koketuak ere, ongo zean, edo zean, venga, urdina.
Bai, kontua da, esan dugula, greziera ez talentidez ez zegoela urdina esateko itzik, baina euskeraz, bai, urdina.
Urdin.
Bai, berez etimologia oso garbia da.
Hasieran.
Uraren kolorea.
Bai. Din hori, bueno, baina ur.
Bai, uraren kolorea duena edo hartzen duena edo bihurtzen dela. Ezagut.
Urduña.
Hori ingo derriba da, ez?
Baina, bueno, urduna.
Eta ez dago kostaldean.
Agian urte dator, urduna.
Auskalo.
Pompeian urdinez margotako gela ningunan teoria badaude, nik... Nire balaskat.
Segi botan zen. Baina, egia da, kasu hortan ere, urdina ez dela oso, osea, neko lausoa dela ere bai.
Bai.
Ze urdinak bere garaian zurixka ere esan nahi zuen, arrea ere esan nahi zuen, grisa ere esan nahi zuen, ez? Ez azkenean, uraren kolorea ere, urak kolore asko hartzen ditu.
Bueno, esan nahi zuen, grisa, nire buruko bileak urtetik urtera gero eta geriago guztien egin bezala xe.
Urdintzera izaizu.
Ba, ondik erabiltzen da.
Nerea ere tintaren azpian
egiten. Tintaren azpian bizitza dago.
Ondik dekoloratu egiten. Baina, bai, orduan, esan nahi, euskeraz ere kolore gama zabala hartzen zuela, eta oraindik antzuk esan bezala hartzen duela urdindu ere, ba hori ez, egia zuritzea urdintzea darako euskeraz. Kontua da, katalanez, inglesez, frantsesez, ez? Blau, blue, horrek jatorri germaniarra du. Baina gaztelaniaz azul esaten diote eta italieraz azurra. Eta horrek, esan bezala latinez ez zegoen hitzik, eta arabierazko jatorria dauka. Lazaguard hitzean omen dauka jatorria.
Azurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario.
Garai batean, esan bezala, zera, ez latinez eta greziraz ez zegoenez urdina... urdina esateko hitzik existitzen, hainbat filologok harrituta pentsatu zuten agian Grezian eta Erroman, osea azkenean antzinaroan giza ikusmena etzela kolore urdina bereizteko gai. Zuk teoria batzuk bota dituzu, hauek ere bota zuten berea. Eta ba ez toka logika hondirik, hau da, esan edite espezieen evoluzioak 2000 urte baino gehiago behar ditu, ez? Hola, ikusmenean alako aldaketak ere egiteko. Eta orduan esaten zu, azalpena zein da orduan, ez? Ba, esan dugun bezala, oso
asko oso simplea da. Terrenalagoa, seguro.
Bai, bai. Eta da, pigmentu urdina, margo urdina lortzea, oso zaila eta oso garestia dela. Eta hori, ez, azaltzeko, historio bakotatuko dugu 16. mende hasierakoa Erromara joango gera, ez antzinako Erromara baizik eta 16. mende hasierako Erromara
Atxurroen azurroen lurraldera
bai, 1501 urtera eta han Michelangelo Buonarroti
ez bera Michelangelo bai
bai,
pues, hori
hori da, bera da
vale, vale.
Bai, Michelangelo ezaguna ninja dortoka ere...
Bai.
Ez hau margolaria. ba, bueno, Michelangelok erabakizuen iria ustea, Erroma ustea, eta Florentziara itzuli zen, eta han Erroman utzi zuen bukatu gabe ehorzketa santua margolana. Litekena da, nola, irizalatu behar zuen, ba, horrek eragin izana... egiten ari zen margolana bertan bera ustea.
Badakigu nolako adien trasladoak eta.
Bai, eta baina lan bukatu gabeari begiratuta nabarmen ikusten da kolore bat falta zaiola. Urdina.
Urtxe.
Hori da. Eta garai hartako artistentzat oso kolore preziatua eta garestia zen, itsas urdina, urdin marinoa. Eta eta gaina margolan religiosoetan elementu bereziak bakarrik koloreztatzen zituzten urdinez eta nagusiki Jesukristoren jantziren bat eta batez ere Ama Virginaren jantzietarako erabiltzen zuten.
She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the star.
Bueno, Ama Virginaren kolorea txuria izaten da, baina egia zen kolore pizkaiak. Berezitasunen bat jarri nahi zioten, ba, urdin pixkat, ez, beloan, eta lako, ez?
Bai, bai, bai. Horregatik, ez, oso garestia eta oso ez, zaila zelako, hipotesi zabadunak dio, margolariak, Michelangelok, ez zuela itxas urdina ordaintzeko dirurik. Kontuan hartu behar dugu, oraindik oso gaztea zela, Michelangelo.
Ez zekan pagarik.
Bai, hori da. Eta ez zuen urdin merkeagorik erabili nahi, eta bus, hori, azkenean erabaki zuen, obezela urdin merkeagoa erabiltzea baino, margolana bukatu gabe uztea. Beste margolari batzuek, adibidez Rafaelek, garai beretsuan.
Beste dordoka ninja bat?
Bai, hori da, margolari horrek, irtenbide merkeagoa erabiltzea zuen, eta oinarrizko geruza urdinak azurita, ez, mineralez, markotzen zituen, arruntagoa eta merkeagoa da mineral hori, eta gero azken ukituak edo azken geruza gainekoa, pues, horre jartzen zuen itxas urdin garestia, ez, gehiago luzitzeko. Bai, hori da. Baina Michelangelok eta beste batzuk ez zuten alako neurririk hartu nahi, eta adibidez, beste margolari batek, herberetarrak, Jan Vermeer, amazazpigarren mendeak ekoa daia margolari hori, beranduagokoa, eta familia osoa zorpetu omen zuen, behin, ba hori, itxas urdina eskuratzeko, ba hori.
Nori zai hori gertatu?
Hori da, bai.
Itxas urdina ikusteagatik familia osoa zorpetu, ez?
Bai, zezertan aizea konkretuki pentsatzen, edo?
Porra, ketalako gozak.
Ah, bale. Ah, berano azul daukazen.
Ah, adibidez.
Kontua da, batzuk iten zuten azan, itxas urdine apur bat, anil, ez, oikoagoa eta merkeagoa zen anilaz ordezkatzen zuten, edo naste zuten, baina engainua azaleratzen baldima zen, adagerian geratzen baldima zen, ba oso posible zen, hori, margolariak bere prestigioa galtzea, eta horregatik batzuk ez zuten, ez arriskatu nahi.
Hoi biziri, ba, leude, enprimagaiotako Turner markakoak erosiko lituzkete horiek. Ez jende xea bezala, ba, Turner trutxoak eroste ditugula.
Turner edo Turner?
John Turner eta Turnerrak enprimagaiak.
Eskuminak John, eta gindabien. Bueno, kontua da, nun dizetorren urdin, itxas urdin hori, itxasotik ez?
Ez.
Gaur egungo Afganistango Sarisang mehatzetik.
Sarisang.
Bai, eta gainera, luzaroan, 18. Mende bitartean, urasi izan zen, zera, itxas urdina lortzeko ba, bide iturri bakarra. Eta itxas urdina diogunean da lapislazulia.
Bai, hori zaguna.
Bai, eta gainera, esan dugu lehen azul eta atzurro hitzek dokatela jatorri arabiera, ba, lapislazulitzak ere jatorri berdina dauka. Eta, bueno, lehen gaia oso urria zen, ikusten dugu, luzaroan bakarrik munduan mehatze bakarretik lortze zen, eta horrek jakina produktua garestitzen zuen, baina gainera, lehen gaia eskuratuta ere, gero, margoa edo pigmentua lortzeko prozesua oso luzea eta oso nekeza zen. Lehenik lapislazulia xehetu egiten zuten, birrindu egiten zuten, hautsfina lortu arte. Gero hautsa argizari urtuarekin, olioekin eta erretxinarekin nahasten zuten. Eta gero bukatzeko nahaste hori lixiba disoluzio batez ez oratze zuten eta horrela lortze zen produktua. Pigmentua beraz oso kantitate txikitan ekoizten zen eta ondorioz ba, itxasurdina urrea baino garestiagoa ere izatera iritsi zen.
Jo. No. Urrea erekin konparatzea ere, pues, gara hartan erakusten zuen, ba, pues normala bestek pintura trutxoak erabilina izatea, ez?
Hori da, bai.
Pues, bueno, edo ez erabilina izatea, hori ere, angotik izmikizak ere, ongo ziren.
Kontua da, esan dugu 18. mendea bukatu arte horrela izan zela, baina 19. mendearen hasieran, zehazkin 1894ean, Frantziako Societe d'Encouragement izeneko elkarteak 6.000 liberako ordainsaria eskaini zuen itxasurdina ordezkatuzko zuen pigmentu sintetikoa asmatzen zuenarentzat. Dirutza, garai hortan, ikaragarria. Eta orduan bi hautagai azaldu ziren, Jean-Baptiste Guimet kimikari frantziarra, batetik eta bestetik Christian Melin ikerlari alemaniarra. Eta azkenean frantziarrari eman zioten saria.
Frantzian zeuden, ez?
Bai. Eta urdin horri, Frantziako itxasurdina edo Frantzia urdina esan zitzaion.
Gainera.
Eta oraindik ere esate zaio.
Bai?
Bai, bai. Eta betiko edo lehengo itxasurdin tradizionala pues hor geratu zen.
Hor bukatu zen.
Bai.
6.000 liberatan.
Baina zenbaitentzat etzen sekula berdina izan, agian tonua oso antzekoa zen, baina itxasurdinak mineral zea, ez? Bueno, lapislazuliak eta itxasurdin natural horrek ba hori, mineral asko zituenez, kaltzita, pirita, mika, horren eraginez, argiak modu ez oso berezitan reflektatzen zen pinturan, eta orduan pintzelkadak beti desberdinak ziren, ez? Beti bakarrak ziren, eta hori galdu eginda.
Eta beti dago norbait gehiago ordaintzeko prez dagona.
Hori da.
Ez? Ja, merkatu aia badaka premium, ez?
Hori da, bai. Eta ero mendebaldean beti izan geha olako, ez dakit. Bai. Ze beste leku batzutan, adibidez Ameriketan, urdina lortzeko ez duten olako arazorik eta horrelako maiek esaterako.
Bai.
Kolore urdina gaina garrantzitsua zen, sakrifizioekin lotuta zegoen, eta adibidez biktimak goiti bera urdinez estaltzen zituzten, hil baino lehen, hori ikusi
bai, filmetan. Da,
bai, filmetan eta olakotan. Bai. Eta maien urdin berezi hori horren jatorria luzaroan izan zen, ez? Ba, argitu gabeko misterioa, batez ere hori, mendebaldeko entzat, ez?
Hori da. Haiek jakingo
zuten. Hemengo esperientzia, ez? Izan da, lapislazulia, ez? Hain zaila zen lortzen. Mm-hmm. Ba, euskola hauek nondik ateratzen zuten.
Bueno, maiak eta misterioa, uste dut, eskutik helduta da zela, batez ere youtuberrentzat eta historiari buruzko podcast. Boxe, 2 milioi horietako bat, 2 milioi horietako guztientzat ala izaten da, ez?
Hori
da. Beti da, uff, eskubitu gabeko endela 2 mila urte ez tekize eta, bai. Bueno, pues urdina.
Hori da, urdina. Eta azkenean, Dean Arnold antropologoak 2010ean, zera, aurkitu zuen, maien urdina, urdina lortzeko ze teknika erabiltzen zuten, indigoa eta paligorskita nahaste zituzten, besterik gabe. Eta handik aurte batzutara, 2017ean, beste ikerlari batek argitu zuen paligorskita izeneko mineral hori nola ateratzen zuten. Eta zan, Chichen Itzako urdina salakuin izeneko mehatzetik lortzen zuten, eta palenkoiko aldiz, tikul mehatzetik, biak oso gertu zeuden, hiretatik, eta beraz, ez zeukaten inolako arazorik, minera hori lortzeko, eta hori urdin, eder, erraz eta merke bat lortu zuten.
Bueno, ese misterio, azkenen urdina zetorren mehatzetatik.
Bai.
Uh-huh, oso ondo. Eta, bueno, beraz badakizuen, norbait uda hontan sakrifikatzeko intentzioa baldin badakazute, obesten da, maien urdina erabiltzea.
Bai.
Piztina nito pasada bat eginda edo lan nahi duzu.
Ez aki, baina bai merkeagoa da. Bai. Ez ez dejun Afganistanera.
Hori, hori. Maiako beto.
Bai. Baina urdinak badauka beste historia berezi bat.
Abi.
Eta da, deno jakingo zuenez, urdina argia behintzat mutikoen kolorea da. Eta arroxa neskena.
Nortasunen banaketan, zuomanetan iman bakoitza bereziegan, nereziketan dauden urrezko esietan, zure kiketak dauzken gezurrariketak. Daire du bezen eukiditeun figura patriarkala, pornografia izan da gure ziketa seksuala, etero arau honena izkoraka denez pala, hau ez da gizarte naturala, da ez du izan nahi, kapitalai alaseko menizaio, dominazio sistema bereizketan jaio da. Testikulo gutxigo eta sentimendu gehiago, gizonezko bezala utxi nahi dut gure jaiola.
Eta nondi dator hori, ez? Galdetuko duzu, ze jatorri dauka, hori, mutiko txikiak aur txikiak, ez? Mutikoa direnean urdinearekin lotzea eta neska garrosarekin. Agian erromatar marinel maskulinoen kolorea zelako urdina? Edo agian atzerago egin behar da jatorriaren bila?
Balike.
Ba hor ere norbaitek teoria bat egin zuen noizbait eta esan zuen historia aurrean gizonezko eiztari arrantzaleek zeruari eta urari begiratzen ziotela eta emakume biltzaileek berez ba fruitu eta lorei.
Ah, ostra. Bai. Ekurratuzuna.
Bai. Eta orain badakigu bereizketa hori okerra dela. Hau da, biak, bi generoak agertzen aritzen zirela bi jardueretan. Emakumeak eiztariak ere bazirela eta gizonak biltzaileak ere bai. Beraz, hori ez da bereizketa horren jatorria eta zergatik kolore bereizketa hori askoz berriago delako eta askoz arrazoi simpleagoa delako lapislazuriarekin gertatzen bezala. Eta da,
dirua,
bai, marketing utxa da. Eta 20. mendea hasieran sortutako bereizketa da. Eta garai hortan eta luzaroan lehenago aur txikien arropa txuria izan ohi zen. Azkenean garbitzen erresena delako.
Bai, hobeto zikintzeko ere.
Hori da. Eta azkenean gaina aur txikien arropak edo objektuak ere bai, ez? Oso tarte laburrean erabiltzen diren hori.
Umek joera dakaten handitzena.
Bai, hori da, hori da. Eta jaztie bario. Eta orduan, joera bai egon da beti aur txikien erropak eta objektuak batetik bestera, ez? Pasatzeko seniden artean, edo,
bai,
ez?
Bai, handik ere egiten da, baina.
Artean, eta orduan, klaro.
Horren merkatoren legearen aurkadoa.
Klaro.
Hori, bai, bai.
Orduan, bai, soilik, erabakitzen badezu, ja, bi koloretan, generoan arabera bereiztea, ja,
bikoiztu
idideazu, salmentak.
Bebe.
Bai. Eta, orduan, pues, erabakizuten, ba, hori.
Nork erabaki guztun, eh? Bilera horretan, egongo nintzen ni gustora.
Ba, ez dakit, bilera bat izan zen eta ez dakit zinek erabaki zuen, kontua da, saltoki handiek. Ez, erabaki edo
gutzatu
zutela erabaki hori, baina bazekiten bi kolore aukeratu bertzituztela, baina ze kolore aukeratu. Ez?
Bai.
Jakina da, ikertuta dagoelako aurrek nahiago ituztela kolore biziagoak, baina lentsuria aukeratzen zuten bezala, orain kolorea palagoan ez zituzten, azkenean asko zikintzen eta beraz asko garbitzen diren erropak eta gauzak direlako, ez? Eta orduan, irutuzteien arroxa eta urdinargia horretarako egokiak zirela. Baina, zeini zein eman?
Aldera, baina?
Hasieran mutilentzat arroxa hobesten zen.
Beto.
Bai, porque gorria, ez? Azkenean arroxa gorria argia dela esan diteke. Eta gorria kemenaren eta ez? Eta odolaren eta kolorea zen, hau da, oso maskulinoa. Eta urdina, esan dugu gaina, ez? Ba, lortzen zailagoa, delikatuagoa, bereziagoa. Eta orduan hori neskentzat. Baina, azkenean, irizpideak etzeden garbi, eta saltokietan eta denetik ikusten hasi zen. 1927an, Time aldizkariak taula bat argitaratu zuen, eta agirian geratu zen, zena asmendu zegoen zentzu hortan, eta estatu batuetako saltoki handi nagusien 160 arrosa mutilentzat zeukan urte hartan. Yeah. Eta urdina berriz neskentzat. Baina, 140 gutxiongo horren barruan zegoen New Yorkeko Macy's, saltoki ezaguna, handikan ere.
Badaguna.
Bai, eta urrengo urtetan Macy's izugarri azieta edatuko zen, eta azkenean, ba, pixkanaka, beraiek egindako aukera gailendu zen. Eta orduan, ez, saldu zituzten erropa asko, arroxak eta urdinak, eta saldu ziguten ere, berez, naturalki, biologikoki, ez, mutikoek nahiago dutela urdina, eta neskatoek arrosa maite dutela.
Eso ondo, ¿ves? Ba, horrengoan generari buruzko zalantzare bat izan ez gero, ba, errazena dugu urbilen dakaztudun merkatalgune handira jun, zerbitzaria galdetu eta berak argituko dizu zure zalantza guztiak, estelari behiratu osten.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide.